І знову три десятки козаків замаскувалися у гробовому лісі, а троє отаманів рушили до просіки. До неї було вже палицею кинути, коли гніда Загороднього ні сіло, ні впало спіткнулася. «Денис», – натягнув повід Загородній, – «їдь уперед, а ми за тобою». «Чого так?» – не зрозумів Упало. «Коні ідуть не в ногу», – відповів Загородній, поглянув на голика Залізняка. «Ти як?»
«Як перед першою злучкою, костиль йому в гузно», – зізнався Мефодь.
«Уперед, той уперед!» – Гупало торкнув коня острогами. Під'їжджаючи до просіки, він помітив знайомого вершника, зодягнутого як продзагонівець, і той теж здаля впізнав Гупалового оселедця, бо відразу рушив назустріч. Вони поручкалися, Завірюха спитав, чому Гупало сам, та потім усе зрозумів – оглядність мати безпеки. Над'їхали Загородній із Голиком, але подавати руку не поспішали, відверто промацували незнайомця підозрілими поглядами, навмисно не стримували коней, гарцюючи довкола Завірюхи, а той захоплено поглядав на отаманів, від чого його здивоване лице витягувалося ще більше. Врешті він дістав із поли надійно сховану полотнянку і подав Загородньому посвідка головного повстанчого штабу за підписом тютюнника, підтверджувала, що він, сотник Завірюха, є начальником штабу Чорноморської повстанчої групи. Загородній знав і Юрка Тютюнника, і його закарлючений підпис, про що не забув нагадати вголос, подаючи полотнянку ще і голику Залізнякові, мовляв, «На помацай, це тобі не якийсь костиль». «Ну що, не фальшива?» – задоволено спитав Завірюха. Але Загородній відповів по-своєму теж запитанням. «Не страшно було їхати з таким документом, зоною, яка оголошена поза законом? Тут немає нікого страшнішого за вас, пане отамане», – сказав Звірюха. І Ларіон нарешті всміхнувся у свою чорну бороду. «Тоді гайда до табору. Поговоримо, як годиться». Гупала трохи зачепило те, що Загородній, хай навіть на правах головного отамана, поводиться тут у Гупаловому гніздовищі, як у себе вдома, кличе гостя туди, куди має право запросити лише господар. Однак Денис змовчав, розвернувся і першим пустив коня тими стежками, яких тут ніхто не знав, так як він. Поїхали лісом, який навіть цього ясного серпневого дня дедалі темнішав, перепиняв дорогу гущавинами, чагарями, а проте здавалося, що він цей дикий праліс поволі оживає, ворушиться людськими тінями, що тут із-за кожного дерева, із-за найменшого кущика на них дивляться чиїсь пильні очі. Незабаром Завірюха помітив людські постаті, які поволі виринали поміж дерев, вигулькували з чарників і з цікавістю дивилися на отаманів, котрі супроводжували до табору, вочевидь, непростого гостя. Вони під'їхали до галявинки, край якої лежав на простеленій бекеші чорний ворон. Його права рука була на перев'язі. Поруч на траві лежали карабін, револьвер, записник. Стояв глечик з молоком. Завірюха привітався до нього. Ворон вайлувато підвівся, зачепив того глечика, і біле молоко потекло на чорну бекешу. Коли Завірюха зіскочив з коня і простягнув йому руку, ворон, замість потиснути її, знов-таки якось незграбно обняв гостя лівицею. «Я про вас чув давно», – сказав Завірюха. «Радий знайомству. Сильно вкусило, показав очима на перев'язану руку. Я стріляю із лівої, от тільки писати не вмію.
Ну, писак, і балакунів у нас вистачає. Головне, щоб було кому стріляти.
І от хто-хто, а Завірюха умів говорити. Усі вони, хто приходив із-за кордону, говорили, як шовком шили. Ніби брали там спеціальний вишкіл з ораторського мистецтва. Коли Загородній наказав скликати старшин, і до кола стало ще 10 чоловік, Завірюха виголосив довгу промову, яка, однак, нікого не дратувала, бо всім їм, як до того Денисові Гупалу, здавалося, та воно ж так і було, що це вони самі промовляють його вустами. Про розтерзаний край, про несвідомих хохлів, які сунуть шию у московське ярмо, про благання матері України всім об'єднатися і стіною стати проти чуми. Наспів час загального повстання, казав Завірюха, і не за кордон ухвалить дату, коли йому надумається. Це, панове, вирішите ви самі на раді отаманів. Тому прошу вас усвідомити, яка велетенська відповідальність лягає на ваші плечі. Ми, казав Завірюха, повинні бути готовими до рішучих змін і методах нашої праці. Мусимо перегрупуватися, щоб кожен чітко знав свій район, своє місце відповідальності, щоб ми з вами, панове, діяли за чітко виробленим планом, а не блукали лісами, де кому заманеться. Слова словами. Але Завірюха перейшов і до діла. Кожному атаманові дав шифр під кодовою назвою «Заповіт», щоб передавати таємну інформацію. Вручив також по кілька письмових наказів командувача Чорноморської повстанчої групи, а після того забажав вислухати і самих отаманів. Але що тут скажеш? Двох думок бути не могло, треба працювати. Тільки давайте, пане сотнику, якомога швидше зустрінемося з полковником Гамалієм і визначимо дату наради отаманів. Цими днями й зустрінемось, пообіцяв Завірюха. А ви, пане Чорний Ворон, бачу, чимось невдоволені?
Та як вам сказати, спрокволомовив отаман, штабові групи я, звичайно, підпорядкуюся і накази його виконуватиму, але з однією умовою. Поки не буде на те видимої потреби, ніяких перегрупувань і переходів на віддалені місця я не робитиму. Працюватиму на лінії Знам'янка, Холодний Яр, Єлисаветград, Лебедин. Тут мене знають так само, як Загороднього, Залізняка, Гупала. Через те завжди можна сподіватися на підтримку селян. А далі побачимо.
Слушно, погодився Завірюха і звернувся до Загороднього.
А скільки ви можете виставити шабель сьогодні і в разі повстання?
Важко сказати, відповів Загородній.
Це залежить від того, який вогонь розгориться. Якщо до неба, то вийдуть десятки тисяч.
А якщо тільки по команді, то ми з Чорним Вороном, Гупалом і Залізняком виставимо добру тисячу. Це без отаманів Приймака, Свища, Орла Курки і деяких інших загонів.
«Для початку непогано», – сказав Завірюха. «Бачу, ви тут даремно не відсиджувалися. Я доповім полковникові Гамалії про нашу зустріч, а наступного разу ми приїдемо вдвох. Приїжджайте післязавтра, якраз буде спаса», – порадив Гупало. «Зустрінемося по-козацькому. А ви тут ще й не забуваєте свят?»
«Якщо ми забудемо про спас,
«Спас забуде про нас», – сказав чорний ворон. «Славно, тільки, на жаль, післязавтра не вийде. Тоді присядемо на дорогу», – запропонував Гупало. «Хлопці принесли кавунів і доброї калганівки, вип'ємо по чарупині. Хіба що по одній на коня. Самі ж кажете, яка тут у вас зона».